Jy luister na die laaste episode in Viva se potsending reeks oor die 2017 AWS. My naam is Solien Pilon. Ons sluit hierdie potsending reeks af met 'n informele gesprek oor standaardtaal en spesifiek standaard Afrikaans en dan hoe dit die toekoms van die AWS beïnvloed. By my om die meeste van die praatwerk te doen, is professor Gerard van Huisteen. Hy is die voorsitter van die taalkommissie en ook 'n dosent by die Noordwes Universiteit. Gerard, skop miskien af met wat is standaardtaal en waarom is daar iets so standaardtaal? Wat dra dit by tot 'n taal om 'n standaardvariëteit te hê?
Solien, dalk moet ek net eerstens sê, ek in hierdie informele potsending, gaan ek dus minder in my hoedanigheid as voorsitter van die taalkommissie praat, maar dalk meer as taalkundige hier en daar, maar ek dink die twee is daarom nie so ver van mekaar geskei nie, maar van die goed wat ek sê is nie noodwendig die standpunt van die taalkommissie nie, en ek sal dit dan so aandui. So, jy vra wat is standaardtaal in? En eintlik waar kom dit vandaan is eintlik die eerste vraag wat ons moet vra. Nou, ons moet 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis van taal, en dan moet ons onthou dat geskrewe taal eintlik eers baie later ontwikkel het in taal, anders as gesproke taal. Ek dink ons het al in vorige episodes daaroor gepraat. So, hier pas met die aanbreek van die Renaissance, begin ons die eerste tekens van standaardtale kry. Nou, in my begrip van die saak is Dante eintlik die eerste ou wat begin het met 'n standaardtaal, want hy het natuurlik sy bekende geskrifte en gedigte, het hy geskryf nie in Latijn nie, maar in Italiaans, in die volkstaal, wat in daardie tyd in Italië gepraat is. Onthou, dit is pas na die Romeinse Ryk en so aan, so toe ontstaan hierdie behoefte by hom, om op een of ander gestandardiseerde wyse, 'n sistematiese manier, hierdie gedigte en goed op te skryf. En dis eintlik waar standaardtaal ontstaan het. Ook as ons praat oor goed soos standaard Nederlands, byvoorbeeld, wat natuurlik 'n voorloper is van standaard Afrikaans op 'n manier, is dit eintlik iets wat eers hier regtig in die 17de eeu, vroeg 18de eeu, begin posvat het en begin doen is om 'n standaard daar te stel. Natuurlik teen daardie tyd is Afrikaans al gevestig aan die Kaap. So Afrikaans is, kom ons sê, hier aan die einde van die 1590, 1580s, begin ons die eerste tekens van Afrikaans kry. Dit kry natuurlik 'n hupstoot hier in 1652, toe Van Riebeeck en Kier aanland. En toe eers in daardie tyd, en in die begin 1700s, is dit eers wat standaard Nederlands regtig tot stand kom. So toe is Afrikaans al geskei van standaard Nederlands. Toe daardie standaardiseringsproses plaasvind van Nederlands, was dit al twee geskeide tale. En daarom sien ons sulke interessante verskille tussen die twee goed. Nou, een van die belangrike dinge wat ons nie moet vergeet nie, wat in die standaardiseringsproses gebeur het met Nederlands, is dat mense gesê het, nou moet jy onthou, dit is nou die opbloei van die goue eeu in Nederland en so aan, dit gaan goed met die handel, met die akademie en so aan, en die geleerde mense praat in daardie tyd natuurlik Latijn. En daarom sê die taalkundiges, wel, as 'n taal wil meepraat met die akademie en die mediese wetenskappe en so aan, dan moet daardie taal darm Latynse eienskappe kry. So ons kry eintlik op 'n manier, en dis nie net in Nederlands nie, ook in Engels, 'n latinisering of 'n verlatynsing van die grammatika van hierdie tale. En is eintlik iets wat op 'n manier nie in Afrikaans gebeur het op daardie stadium nie. Dit is pas hier in die 20ste eeu, toe Afrikaanse taalkundiges in Nederland gaan studeer het, wat hulle van daardie Latinismus en van daardie Latynse begrippe oorgebring het na Suid-Afrika om te sê, in Afrikaans moet ons ook sekere van daardie eienskap hê. Goed, so dis 'n hele ingewikkelde proses, maar om vir jou te sê, die funksie waar kom standaardtaal vandaan, is dis iets wat hier eers in die Renaissance ontstaan het. Standaard Nederlands, eers hier in die 17de en die 18de eeu, is dit iets wat ontstaan het, en standaard Afrikaans, eers aan die begin van die 20ste eeu. Nou, waar kom standaard Afrikaans spesifiek vandaan? En dit het ons ook al in een van die eerste episodes bespreek, die rol wat C.J. Langenhoven daarin gespeel het, toe hy gesê het, maar ons moet vir die kinders wat skool toe gaan, al is Nederlands die amptelike landstaal van Suid-Afrika, vir hierdie kinders moet ons Afrikaans leer, en daarom het ons 'n eenvormige manier nodig hoe ons vir hulle kan leer hoe lyk Afrikaans, nê? Want daar is een of ander eksamenraad of so iets wat in by die Universiteit van Stellenbosch sit of so iets, en hulle moet besluit so moet die kindertjies skryf van die ooste tot die weste en van die noorde tot die suide. En dis eintlik moet daardie teen daardie agtergrond wat 'n boek soos die Afrikaanse woordelys en spelreëls ontstaan het, is met wortels in die onderwys. Wat is dit wat ons vir kinders gaan leer? En dit is eintlik waar standaardtaal vandaan kom. Nou, as ons dan die vraag antwoord van wat is standaardtaal, dan moet ons nie vergeet dat die standaardtaal, of kom ons sê standaard Afrikaans, is maar net 'n variëteit van Afrikaans, soos wat Kaapse Afrikaans 'n variëteit is, soos wat die Afrikaans van die Overberg 'n variëteit is, soos Namakwalandse Afrikaans 'n variëteit is van Afrikaans, Gautengse Afrikaans, so is die standaard variëteit van 'n taal, in hierdie geval Afrikaans, maar een van die gebruiksvariëteite. En die vraag gaan, as ons dit noem, 'n gebruiksvariëteit, dan gaan die vraag daaroor, waar gebruik ons hierdie standaardvariëteit? En dit verloor mense dikwels uit die oog uit. Hulle dink standaard Afrikaans en standaardtaal is die enigste manier om te praat. Nee. Standaardtaal is 'n gebruiksvariëteit wat jy binne bepaalde gebruiksomstandighede gebruik. Nou, wat is daardie omstandighede? Gewoonlik onderskei mense tussen die lae funksies van 'n taal en die hoë funksies van 'n taal. Nou, ek hou van 'n bietjie 'n meer genuanceerde benadering daartoe, en ek onderskei eintlik tussen 4 vlakke. Kom ons begin onder. Die lae funksie van 'n taal is die funksie waar jy gewoon informeel praat. Dit gaan meestal oor gesproke taal in informele kontekste, soos byvoorbeeld om 'n braaivleisvuur, om 'n etenstafel, tussen vriende ensovoorts. Met die opkoms van sosiale media en telefone, slimtelefone en so, het ons gesien dat hierdie gesproke taal ook meer en meer geskryf word. Daarom sien ek goed soos Facebooktaal, tipies wat mense dan nou noem internettaal, sien ek dus ook deel as van hierdie lae funksies wat 'n taal het. Goed, dan kom ons by die middellaag, wat ek noem, middellaag. Nou, in daai middellaag gaan dit vir my baie oor popkultuur en algemene vermaak, populêre vermaak. Goed soos tydskrifte, soos Huisgenoot en Sari en Kuier en sulke tipe van goed. So dis informele kommunikasie. Musiek soos die van Bobby van Jaarsveld en Karlien van Jaarsveld en in die regtig die popmusiek. En films natuurlik, populêre films, sê ons al die worsie films en daai tipe van films. Dis populêre vermaak en daarvoor het jy wat my aanbetref die funksies van wat middelaag is. So jy kry al dit in die geskrewe vorm, maar baie daarvan is ook nog in die gesproke vorm. Dan middelhoog is die volgende vlak wat ek onderskei. En onder middelhoog is daar dan vir my goed soos byvoorbeeld die kunste. So dit is letterkunde wat jy op hierdie vlak kry, met hierdie funksie, letterkunde vervul hierdie funksie, hogere letterkunde, nê, wat Marlene van Niekerk en die mense skryf, teenoor in die middellaag vlak, waar dit meer gaan oor vermaak, het jy meer jou populêre romans, ensovoorts, ensovoorts. In die middelhoë vlak, gaan dit meer oor regte letterkunde, gestandardiseerde bron, wat, in hogere, netjies, non-gesproke Afrikaans, eintlik geskryf is. Dit gaan oor kunsfilms, nê, die verskil tussen Paljas of die storie van Clara Villiers teenoor dan nou van die worsiefilms. Is daar iets soos worsiefilms?
Ja.
Ek het nog nie een van die worsiefilms gekyk nie, maar ek dink daar is iets soos worsiefilms. Kom ons praat maar van die worsiefilms en ek hoop mense verstaan wat ek bedoel. Goed, so dit gaan oor die kunste, kunsfilms, letterkunde, en so aan. 'N belangrike een wat hier ook vir my ter sprake is, is godsdiens op hierdie middelhoë vlak. Nou godsdiens is vreemderig, want hy kan na 'n baie formele vlak toe gaan, nê, ek dink in die ou tyd toe ek nog 'n kind was in 'n Nederduits gereformeerde kerk groot geword het, was dit super formeel en dit was eintlik 'n model vir hoe Afrikaans gepraat moet word, terwyl dit ook natuurlik deesdae kan oorhel na die absolute informele toe, dat dit amper op die vermaakvlak is. So dis hoekom ek godsdiens sit ek hier op middelhoog, want hy kan na hoog toe val, of hy kan na middellaag toe val. En die ander een wat ek eintlik hierso gaan sit, is onderrigtaal, maar ek gaan flissies terugkom na onderrigtaal toe, so kom ons hou hom net, ons parkeer hom net eers daar. Dan kom ons by die hoë funksies. Daardie absolute formele funksies wat in Afrikaans gebruik kan word. En die eerste ene wat dadelik natuurlik mense te binne skiet, is regspleging. Dat jy in 'n hof kan getuig, maar dat 'n regter ook 'n uitspraak byvoorbeeld in die hof kan lewer. En dan is daar in die staatsdiens, dat jy al jou funksies wat jy wil of kan doen in die staatsdiens, in jou moedertaal kan doen, dat jy in 'n parlement kan opstaan en 'n toespraak kan lewer in daardie taal, dit hoort onder die hoë funksies. Die ander een is akademikaans. Nee, om die wetenskap te kan bedryf in 'n bepaalde taal. En daardie standaardvorm van die taal is 'n ongelooflike formele en 'n geformaliseerde vorm van taal. Een wat ek dalk weggelaat het, Soline, by middelhoog, gaan oor die ekonomie. Want die ekonomie kan ook natuurlik gesien word as 'n hoë funksie van die taal. Kan jy sake doen in jou taal? Kan jy 'n jaarverslag van 'n maatskappy, sê nou maar 'n maatskappy soos Absa, of 'n maatskappy soos die ATKV, kan jy daardie jaarverslag, hulle notules ensovoorts, in 'n formele geskrewe vorm handhaaf. So, daarom is daar vir my dis hierdie vier vlakke, laag, middellaag, middelhoog en hoog, en nou terug net na onderrigtaal, wat ek net nou so bietjie geparkeer het, eintlik staan onderrigtaal op al vier hierdie vlakke. Jy leer, vandat jy 'n kind is, leer jy hoe om Afrikaans te praat, jy leer op skool in graad R en graad 0 en graad 1 om woorde te kan klank, byvoorbeeld, en nog nie te kan spel noodwendig nie. En soos wat jy deur jou skoolloopbaan vorder, van laerskool na hoërskool na universiteit en so aan, leer jy al hoe meer om van die hoër vlakke van 'n taal te kan gebruik. So, lang storie, mondvol, dit is vir my waar standaard taal vandaan kom, en 'n mens definieer eintlik 'n standaard taal in terme van hierdie verskillende funksies wat 'n taal verrig.
So Gerard, uit dit wat jy nou gesê het, is daar twee goed wat ek jou wil vra. Die eerste ding is, jy het gepraat oor die latinisering van Nederlands. Dink jy mense sou dit kon vergelyk met die vernederlandsing van Afrikaans? Want natuurlik die standaardiseringsproses van Afrikaans het nie sonder politieke onderrokke en so aan gebeur nie. En ons weet dat daar op 'n stadium aspris vernederlandsing ingevoer is in die standaardiseringsproses van Afrikaans. Dink jy dis soortgelyk aan hierdie latinistiese dinge wat ingevoer is in die standaardisering van Nederlands?
Die kort antwoord is ja. Dis presies okay. Dieselfde. En om die redes wat ek net nou genoem het, is omdat 'n klomp Afrikaanse taalkundiges in Nederland gaan studeer het en dus daar onder die indruk gekom het van die prosesse wat in Nederlands gebeur. Nou is dit 'n bekende feit dat hier tot in die middel van die 20ste eeu was daar 'n ongelooflike sterk vernederlandsing van Afrikaans. Mense soos prof Christo van Rensburg sê dat die Afrikaans wat jy gehoor het in die Anglo-Boereoorlog en die Afrikaans wat jy sou gehoor het in 1930, 40 of 50, twee verskillende goed is. Want na die Uniewording het daar veral 'n sterk proses van vernederlandsing plaasgevind. Jy sal dan ook sien in die AWS tot en met die 7de uitgawe, die 1964 uitgawe, word daar nog in die grondbeginsels van die Afrikaanse spelling melding gemaak van Nederlands as bron. En pas vanaf die 1991 weergawe af, is daar die Nederlands weggelaat. So ja, daar was 'n sterk periode van vernederlandsing, wat jy op dieselfde manier kan vergelyk as met die verlatynsing wat met Nederlands plaasgevind het.
Die tweede vraag wat ek net veel wil vra is, jy het gepraat oor die vier formaliteitsvlakke van Afrikaans, of die vier vlakke waarop ons die funksies van Afrikaans kan verdeel. Verskillende goed kan natuurlik wissel in hierdie vlakke, nê? Jy kan in een huisgenoot 'n meer formele artikel en 'n meer informele artikel kry en so aan, nê? Soos met alles in taal is hierdie grense ook maar
vaag
en grys areas.
Presies, en ons sien dit eintlik in baie mooi in gesproke taal. Dink aan die radio. Nee, as Martelies en Johan hulle program aanbied, dan is dit baie meer loslit as wat Marietta Kreur die 1 uur nuus gaan lees. Want daardie nuus word gewoon formeel aangebied, waarmee jy aandui dat dit belangriker is. En nou ja, belangriker dat dit gewoon gesaghebbend is. Terwyl 'n mens baie informeel meer besig is met ander dinge. Nou, informaliteit beteken nie dat jy nie gesaghebbend is nie. Dit sê ek glad nie. Maar ek sê net dat daai onderskeid tussen die formeel en die informeel. En dieselfde ding kry jy byvoorbeeld in koerante. Jou voorblad berig wat gaan oor die Guptas wat gevang is, of Zuma wat bedank het, of sulke tipe van goed, daardie is in 'n baie formele taal geskryf. En ek sal dit self sien as 'n hoë funksie van die taal. Maar dan kry jy weer informele reis, rubrieke, resensies, ensovoorts, ensovoorts, wat 'n bietjie meer loslit geskryf is, en dit is dan nie noodwendig 'n hoë funksie van die taal nie, maar dalk middelhoog of selfs middellaag wanneer daar 'n sterk vermaak element in is.
Goed, so ons weet nou wat is standaardtaal en waar kom dit vandaan. Bietjie meer nader aan die huis as ek die anglisisme kan gebruik. Hoe lyk standaard Afrikaans dan nou?
Nou Solien, hier gaan ek nou eintlik uit my eie mond uitpraat en nie namens die taalkommissie nie. Kyk, die begrip standaard taal. Daai standaard impliseer daar is iets wat nie standaard is. En dit impliseer outomaties iets is beter, iets is op standaard en iets is nie op standaard nie. Dis slegter. Voor ons die term standaard taal gebruik het, is daar dikwels gepraat van beskaafd, beskaafde Afrikaans. dit 'n term wat ons van die Nederlanders af oorgeneem het. Maar insgelyks impliseer beskaafd dat daar iets is wat onbeskaafd is. En dit spreek 'n bepaalde waardeoordeel uit. Myns insiens, en dis regtig myns insiens, nie die taalkommissie se siening nie, is dat ons moet wegbeweeg van die term standaard Afrikaans en dat ons moet begin praat van algemene Afrikaans. En wat bedoel ek daarmee? Algemene Afrikaans is dan daardie Afrikaans wat jy algemeen hoor in Suid-Afrika, waar jy ook al beweeg, dit is nie, dit kleur jou nie aan 'n spesifieke groep nie, dit kleur jou nie in as van 'n spesifieke plek waar jy vandaan kom nie, dit is algemeen, dit is generaal, om dit so te stel. En dat ons dus moet wegkom van hierdie begrip van standaard Afrikaans, want dit is, ons kan dit nie ontken nie, dit skep nog by klomp mense 'n minderwaardigheidsgevoel dat ek nie standaard Afrikaans magtig is nie. Maar as ons begin praat van algemene Afrikaans, dan, ja, dan het jy daar teenoor nie algemene Afrikaans en jy het minder algemene Afrikaans, maar dis nie 'n waardeoordeel nie. Daarmee sê jy net gewoon, nou, dit gaan minder voorkom en dalk minder verstaan word as wat algemene Afrikaans verstaan kan word. So ja, dit is maar 'n bietjie semantiek en 'n herdefinieering van die begrip en so aan, maar ek dink ons gaan 'n tydperk binne gaan waar ons gaan sien dat daar sterker en sterker weerstand is teen 'n vorm van standaard en dat ons eerder moet praat van algemeen en dit beskou as die norm.
Nou goed, as ons dan sê dat op hierdie stadium, of die 2017 AWS in elk geval nog, gee 'n beskrywing van standaard Afrikaans, as ons dan wil wegdoen met hierdie term standaard Afrikaans, waar laat dit die AWS? Gaan daar nog 'n AWS uitkom? Is iets soos 'n AWS nog belangrik? En wat word dan van die taalkommissie? Behoort daar nog so 'n kommissie te wees om te besluit oor algemene Afrikaans? Hoe sien jy hierdie dinge?
So ek beklemtoon weer eens dat my siening oor algemene Afrikaans myne is. Binne die taalkommissie handhaaf ons nog steeds die standpunt dat daar 'n standaard Afrikaans is en dat daar standaardtaal is. En as voorsitter van die taalkommissie onderskryf ek dit volledig. Dit is die diens wat ek daar verrig. En met daardie hoed op onderskryf ek standaardtaal en standaard Afrikaans. Waarom? Want daar is steeds in Afrikaans mense wat die wetenskap byvoorbeeld bedryf. Daar is steeds nuus wat in Afrikaans gelewer word, of skriftelik of gesproke. Die regspleging is bietjie besig om weg te val. In die staatsdiens, nou ja, ek weet nie of jy eintlik regtig meer Afrikaans kan gebruik in die staatsdiens nie. So ons sien dat van hierdie hoër funksies besig is om weg te raak, maar baie van die funksies van die hoë en die middelhoë funksies is steeds daar, en solank as wat daardie funksies steeds in Afrikaans is, gaan daar by mense 'n behoefte wees om te weet, spel ek restaurant met 'n AU of spel ek restaurant met 'n OU, kan ek in 'n nuusberig huidiglik sê of kan ek nie huidiglik sê nie. Solank as wat daardie funksies daar is, gaan daar 'n behoefte wees aan 'n AWS, en solank as wat daar 'n behoefte aan 'n AWS is, is daar 'n behoefte aan 'n taalkommissie.
So as jy dan nou so 'n volgende AWS in die vooruitsig stel, wat dink jy behoort deel te wees van so 'n AWS? So wat staan die taalkommissie vir die volgende, sê maar 10 jaar te doen?
Voordat die 2017 AWS nog bekendgestel is, op donderdag 3 Augustus 2017, het ons daardie maandag, die taalkommissie, daardie maandag al begin vergaar en reeds kleiner foutjies in die boek raak gesien en so aan.
Wat in die tweede druk gekorrigeer is.
Fantasties. En toe het ons veral 'n groot klomp tyd spandeer aan wat is dit wat ons as taalkommissie moet doen? En ja, daar is nog ontsettend baie wat gedoen moet word. Byvoorbeeld, 'n hoofstuk oor die attributiewe e. Wanneer gebruik jy daardie e? Hoekom sê jy dis 'n mooi boek en nie 'n mooie boek nie? Wanneer gebruik ons daai e? En die feit dat byvoorbeeld in baie variante van Afrikaans, variëteite van Afrikaans, word daai e amper deurgangs gebruik. Jy sit hom oral aan. So dan gaan dit bietjie oor die attributiewe e, is byvoorbeeld 'n hoofstuk wat nog nie aandag gekry het nie en wat ons dus sal moet skryf. 'n Belangrike ding is 'n transliterasie tabel vir Arabies. Nee, ons wêreld word al groter en groter en ons het baie te doen met Arabiese tekste en 'n groot deel van die Afrikaanse gemeenskap kom natuurlik uit 'n Arabiese moslim agtergrond en dat ons dan so 'n transliterasie tabel kan opstel van Arabies. Nou daar's natuurlik al baie navorsing daaroor gedoen, maar dit is nog nooit gestandaardiseer deur iets soos die taalkommissie nie. En so Solien, is daar altyd werk wat bly voortgaan, die taal bly verander want die mense verander en ons wêreld verander. En daarom kan die werk van die taalkommissie eintlik nooit ophou nie.